fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankasitrahana hatrany ny safidinao miaraka aminay a eto amin'nyity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. De toetsika hatrany moa zany ny fandalinana andreo afatry ny ray masina, indrindra fa ny fandalovana tamintsika eto Madagasikara. Anisan'ny noresahany tamin'izany ny fanajana ny aina. Ary tsika moa eto amin'ny Radio Don Bosco a de mametraka mihitsy ny fotoana izay andalinana ny hoe inona ny asan'ny aina ary ahoana ny fomba hanajantsika n'io asan'ny aina io. Fandarantsika manomboka androany zany a iresaka momban'izay rahantsika amin'ny Père Marcel Ranivo Manalina. Anombontsika azy ary mampera na de efa nisy ary ny fandaharana amin'ny resaka an'izany de averintsika fa izay makatesizy ny katesizy hoe iza marina moa izany ny tena tompon'ny aina.
Efa le mirahabana indray madame Fredeline ary mbola faly mandrakiriva ihany koa mirahaba ireo mpianoantsika manjo izao fandarana katesizy izao zay efa maro ihany moa zany loha hevitra netina teto ao koa ireo pirehitra ny fandimby a zay efa nitondra loha hevitra maro mahakasika an'ity katesizy momban'ny famangin'ny papare masina antsika ity fa naritraritra. Ka araka ny teninao moa de hoe mahakasika ny aina no loha hevitra rahantsika menada miaraka mpieno eto. Ka ny fanontaniana moa le hoe ao anatin'izay fanajanany an'izay a zay marina ny tompon'ny aina. Ie, tsy afaka ny ivoy betsaka mahakasika an'iny tokony anajana ny aintsika raha tsy resy lahatra mihitsy a amin'izany hoe tompony aina zany de tsy izy moa atsika mpindry fa de Andriamanitra e, Andriamanitra no tompon'ny aina. Ary zany tsy hoe hevitra noforonina tetsiterona hevitra maniditsidina iny fa dia araka ny efa mahazatra antsika moa de hoe ao amin'ny soratra masinao no nanovozan'ny ray masina ny fampianarana ho atsika mahakasika an'izany. Ka raha tsy jerevatsy ny ao amin'ny jenesy tsika ohatra ao amin'ny toko faharoa ao a ny andinin'ny fahafito de hoy izy manao hoe vovotany no nanaovany avy Andriamanitra ny olombelona de no fofonny fofonaina mahavelona ny vavorony ka tonga zava-mananaina ny olona. Zay zany a mazava mihitsy tsy misy hoe fanazavana intsony zany a amin'izay hoe ny aina mamelona antsika dia aina avy amin'Andriamanitra.
Akoatrany hoe jenezy a inona ihany koa no mety milaza an'izay misoratra masina?
Tsy hoe andalatsoratra masina tokana tsy akory a ny eo amin'ny bokyny jenezy fa azotsika marina ihany koa any amin'ny bokyny joba. Ny joba moa de efa diso fantatsika loatra ny tantarany a noho izy lehilahy fatra mpanaiky an'Andriamanitra efa na de nao anatin'ny fitsapana mangidy aza mety mahatohitohina ny aina. Ao no ahitantsika ny teniny koa manao hoe raha mbola manam-pofonaina koa aho ka mbola eo ambavoriko ny fofonain'Andriamanitra dia tsy hisy tsy marina hotononon'ny molotro tsy hanondainga ny lelako. Zay zany karazana fanehoana mihitsy ilay toetra ny joba azo lasaina hoe raha tsotsotrana zany de ohatra hoe miozina amin'ny ainy sy ainy mihitsy izy a zany hoe tsy ilazalainga na anambara tsy fahamarinana izany. Ireo andalatsoratra masinareo reo zany de efa ampy a ahatakarantsika fa hoe Andriamanitra ny tompon'ny aina.
Amafisina etoana zany fa hoe na inona na inona fahalalana na inona inona fahaizantsika tsy manana fahefana amin'izany aina izany a isika olombelona fa izy ny tompony aina. Mbola itoa moa ny fandalina antsika no mbanty hoe fanajanany anay ity a, mankasitraka ny Père Marcel mandra-pitafa ao amin'ny ranompitsonga.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.